Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Rikke Kulin.
It's not what you did, son, that angers me so. It's who you did it to.
Who? The fucking nobody?
That fucking nobody is John Wick.
Ja, i morgen der får John Wick kapitel 4 biografpremiere her i Danmark, og det er, som titlen antyder, den fjerde film i action-franchisen om den tidligere lejemorder John Wick, spillet af Keanu Reeves, som ufrivilligt bliver slæbt tilbage til en kriminel underverden, da sønnen til en russisk mafiaboss stjæler John Wicks bil og slår hans hundevalp ihjel. Og spoiler, man skal ikke fucke med John Wick. Og senere i programmet, der taler jeg med en forsker i blandt andet actionfilmen om John Wick og action-genren, og også med filmnørd og anmelder Jacob E. Hinchley om John Wick-filmenes betydning for action-genren. Og skal vi også kigge lidt længere ud for flere astronomiske fænomener. De har den seneste tid fået os til at kigge op mod verdensrummet. Og den klare nattehimmel, den har altså budt på både dansende nordlys og lysende planeter, og også en ildkugle, som sandsynligvis har fået meteoritter til at falde ned i Sydjylland. Senere i programmet i dag, der ser vi nærmere på, hvad det at skue op mod stjernerne og himmelrummet, det betyder for os som mennesker. Men vi starter et helt andet sted, nemlig om noget, der er så nede på jorden, som det næsten kan være. Trivselsmålinger på arbejdspladser i kulturbranchen. Mit navn, det er Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet.
Du lytter til Radio 4.
Ja, fra himmellæmer til trivsel på arbejdspladsen. Vi spænder bredt her i Kulturmagasinet, og vi starter altså med arbejdspladserne i kulturbranchen og deres trivsel. For det er sådan, at alle arbejdspladser her i landet, de skal have lavet en såkaldt APV mindst hver tredje år. Det vil sige en arbejdspladsvurdering, som skal hjælpe virksomheden til at få et bedre arbejdsmiljø. Og når man sådan siger det højt, så virker det jo umiddelbart som et godt værktøj, som alle de kan få glæde af på papiret. Alligevel så er der på det seneste dukket flere sager op med kulturinstitutioner, som har kunne fremvise upåklagelige APV-resultater, men hvor medarbejderne de alligevel mistrives. Og det er særligt i brancher med mange freelancer, projektansættelser og ikke mindst tidsbegrænsede kontrakter. Og senest der er der en lang række nuværende og tidligere medarbejdere hos Musikkens Hus i Aalborg, som helt anonymt har henvendt sig til Avisen Nordjyske, hvor de altså beretter om sager, som blandt andet omfatter stress og frygtkultur og kynisk ledelse. Og det er jo udtalelser, som taler direkte mod den APV Musikkens Hus, de har fået lavet. Og i forbindelse med museumschef Torbjørn Koldbos fratrædelse på Museum Sydøst Danmark, så var der også knas med APV'en. For han fratrådte stillingen som følge af anklager om et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Og det er altså på trods af, hvad museumsdirektør Kjeld Møller Hansen han havde, hvad han har sagt til os på Kulturmagasinet, fine APV-resultater på museet. Og de her APV'er, de bliver altså betragtet som et vigtigt redskab til at sikre trivsel på arbejdspladsen. Men måske kan man vurdere, hvor jeg vil hen af, fordi indikerer de her sager, at arbejdspladsvurderinger de er overvurderet. Og kan det, undskyld mit sprog, overhovedet bruges til en skid? Det vil jeg gerne spørge dig om nu, Tage Søndergaard Christensen, tidligere forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og så er du også konsulent i Task Consult. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Lad os lige starte der, Tage. Er APV'er overvurderet?
Ja, hvis man tror, at APV er en god og sikker vej til bedre trivsel hos de ansatte, så er det overvurderet.
Men altså, kan det være et godt værktøj? Jeg tænker, det kan være et godt værktøj, hvis det virker. Hvordan sikrer man sig som virksomhed, at de rent faktisk kan bruges til noget?
Altså, det gælder jo alle værktøjer, at de er gode, hvis de virker. Men når vi ser på APV, det er noget, vi har haft i mange år, så viser det sig, at det faktisk er meget sjældent, at det fører til bedre arbejdsmiljø. Og der er først og fremmest to fejl ved dem. Det ene er, at langt de fleste APV'er, de har faktisk meget lav kvalitet. Det skulle man ikke tro, for de bliver lavet af professionelle firmaer, men ikke desto mindre, så viser det sig, at når man går kvaliteten efter, så er den ikke særlig høj, for at sige det mildt. Så selvom virksomhederne beslutter sig for at bruge dem, så er det langt fra sikkert, at de faktisk er anvendelige til at forbedre arbejdsmiljøet. Så det er den ene ting. Men det andet er, at når vi kigger på den måde, APV'erne bliver brugt på arbejdspladserne, så sker der i bedste fald det, at man laver en såkaldt handlingsplan. Og det ved vi jo fra mange andre steder end arbejdsmiljøet, at en handlingsplan er ikke det samme som handling. Det, der ofte sker, det er, at man laver handlingsplaner på de forskellige afdelinger, hvis det er en større arbejdsplads, og så bliver de handlingsplaner anbragt i et ringbind eller på et intranet, og så sker der ikke rigtig mere. Vi kan desværre ikke konkludere, at APV'erne fører til bedre arbejdsmiljø, og det viser sig også, at når vi kigger på danskernes arbejdsmiljø i de sidste 10-20 år, så har det ikke rykket sig ud af stedet overhovedet.
Og når du nævner det her, Tage, så tænker jeg jo på, altså du er jo lidt inde på det selv, men hvad nytter en APV, hvis ikke det skaber bedre trivsel og arbejdsmiljøer, og du nævner handleplaner, som heller ikke fører til ændringer. Er det bare et obligatorisk modefænomen, sådan i kølvandet på de seneste års, hvad skal man sige, fokus på magtmisbrug efter MeToo ligesom kom på dagsordenen?
Nej, det har ikke noget med det at gøre. Altså faktisk kan man sige, at MeToo-bølgen illustrerede meget tydeligt, at APV'erne ikke dur. Fordi alle de arbejdspladser, der havde MeToo-problemer, de havde jo i mange år haft obligatorisk APV. Og dem havde man gennemført troligt hvert andet eller hvert tredje år, uden at de havde vist nogen problemer. Og alligevel viste det sig, at der var massive problemer. Så det er faktisk et tydeligt tegn på, at APV'erne ikke rigtig dur til noget.
Og man kan sige, at kulturbranchen er jo også plaget af mange korttidsansættelser og freelancere. Vi skal jo kigge på de her konkrete eksempler fra blandt andet Musikkens Hus. Men gør det her APV'er mindre brugbare for lige præcis den her branche, altså kulturbranchen, hvor der jo er rigtig mange, der for eksempel ikke kan være med i de her trivselsundersøgelser, fordi de er freelancere?
Jamen det er klart, at den branche har et særligt problem. Det er der nogle andre brancher, der har. Der er jo en stor branche i Danmark, hvor der er mange mennesker, der ikke taler dansk, for eksempel hotel og restauration og byggebranchen. Der har vi kæmpemæssige problemer, som ingen kender, fordi de mennesker bliver aldrig spurgt om noget. Så der er store mørketal rigtig mange steder, men du har ret i, at kulturområdet det er et af dem. Og det så vi jo også i forbindelse med den sag, der har været nu med Steffensen fra Moderaterne og hans tid som teaterleder, at der var folk, der var rigtig nervøse for, at de ikke ville kunne få en ny rolle på teateret. Og det var derfor, de gik meget stille med dørene med hensyn til de problemer, de havde været vidne til. Så jeg tror, du har ret i, at kulturområdet det er særlig sårbart og et sted, hvor der er helt særlige problemer.
Og man kan sige, at det er jo så en branche, hvor der netop er de her mange korttidsansættelser og løst ansatte, hvor det så bliver et problem. Men er det ikke også, hvis vi bliver ved, hvad skal man sige, kunst- og kulturbranchen, er det ikke også brancher, der er svære generelt at måle trivsel på? Altså, det er jo, hvad skal man sige, nogle arbejdspraksiser og arbejdstider, som adskiller sig rigtig meget fra mange 8-4 jobs.
4 jobs.
Nej, ikke rigtigt. Altså, det er klart, at der er nogle forhold, der er anderledes, men trivsel og stress og udbrændthed og alt det andet, det er jo ting, som de mennesker har, ligesom alle mulige andre mennesker. Og når det gælder de helt grundlæggende forhold, som kendetegner et godt arbejdsmiljø, så er det præcis de samme. Det er en arbejdsplads med god ledelse, med anerkendelse, med høj tillid og stor retfærdighed, og det gælder både de arbejdspladser og alle mulige andre. Så jeg vil næsten sige omvendt, at fordi der er mange tidsbegrænsede ansættelser, og fordi der er andre kendetegn ved kulturområdet, så bør man være ekstra opmærksom på, at de psykiske arbejdsmiljøforhold er i orden. Og der er ikke noget specielt vanskeligt ved at lave en god APV på deres område. Man skal bare se i øjnene, hvad det er for nogle specielle forhold, man skal tage højde for, når man gør det.
Og så i sagen om Musikkens Hus i Aalborg, der har ledelsen jo blandt andet fået kritik for, at de ansatte de ikke havde mulighed for at lave den her APV, altså arbejdspladsvurdering, anonymt. Men kan man ikke omvendt også spørge, er det ikke også svært for ledelsen at rette op på trivselsproblemer, hvis ikke de ved, hvor og hos hvem det foregår ved?
Jo, det kan da godt være en pointe i. Altså, man plejer at gøre det på den måde på de fleste arbejdspladser, at når det gælder fysisk arbejdsmiljø, altså forhold omkring støj og indeklima og ergonomi, så plejer man at lave undersøgelsen med navns nævnelse, altså ikke anonym, for så kan man gå direkte hen der, hvor der er problemer med træk eller kugle eller andet, og løse dem, fordi man ved, hvor det er galt henne. Men når det gælder psykisk arbejdsmiljø, så har jeg aldrig før hørt om en undersøgelse, der bliver gennemført uden at være anonym. For det ligger jo sagens natur, især på det her område, som er musikkens hus, at når der er mange midlertidige ansættelser, at man vil være nervøs for at komme med meget kritiske bemærkninger, hvis man ved, at ledelsen kan sidde og læse dem. Så det er en metodefejl. Det er direkte en brøller, at man har forsøgt at gennemføre en APV uden at lave den anonym. Og det vidner om amatøragtig tilgang fra det firma, som har gennemført målingen, at man overhovedet har accepteret at gøre den ikke anonym.
Tage Sendergaard Christensen, tidligere forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konsulent i Task Consult. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
Ja, selv tak.
Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Musikkens Hus, men de er altså ikke vendt tilbage. Og på spørgsmålet om, hvorfor den her undersøgelse op i Nordjylland ikke blev lavet anonymt, der har økonomidirektør Rasmus Bundgaard skrevet sådan her på LinkedIn, og jeg citerer. Jeg kan af gode grunde ikke vide, om det har haft indflydelse på besvarelserne. Jeg tror det ikke, men kan ikke vide det med sikkerhed. Uanset er det naturligvis noget, vi vil ændre på ved kommende undersøgelser, hvis det er den korrekte praksis.
It's not what you did, son, that angers me so. It's who you did it to.
Who? The fucking nobody?
That fucking nobody is John Wick.
Ja, i morgen får John Wick kapitel 4 biografpremiere her i Danmark. Og det er, som titlen antyder, den fjerde film i action-franchisen om den tidligere lejemorder John Wick, der ufrivilligt bliver slæbt tilbage til den underverden, han ellers aktivt havde trukket sig fra, da sønnen til en russisk mafiaboss stjæler John Wicks bil og slår hans hundevalp ihjel. Da den første film fik premiere i 2014, der havde ingen regnet med, heller ikke dagens gæster, at den ville blive en succes. For var det ikke bare endnu en ligegyldig hævnfilm med overdrevet voldelige scener, et tyndt plot og en træt gammel Keanu Reeves i hovedrollen? Svaret blev et rungende nej. Den blev en succes, både hos anmelder og publikum, og fik efterfølgende to fortsættelser i form af kapitel 2 i 2017, kapitel 3 Parabellum i 2019, og nu i 2023 kapitel 4. John Wick-franchisen den byder på hæsblæsende hævn og en underverden og et univers, der udvider sig i takt med de her film. Og så også ekstrem filmvold, der visuelt og æstetisk hæver sig over den gængse actionfilm. Og nu der skal vi altså kigge nærmere på, hvordan et på papiret så simpelt plot om en hævngerrig lejemorder, der hævner sin døde hund, kan blive til fire succesfulde film, som ikke kun publikum elsker, men også filmkritikerne roser. En genre, der ellers ikke altid bliver anerkendt for sit kunstneriske niveau. Og tidligere i dag, der talte jeg med Rikke Schubart, der er forsker og lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet, om actionfilmgenren og dens udvikling i de seneste 20 år, og hvor John Wick passer ind i den udvikling. Rikke Schubart, du skrev jo i 2002 med vold og magt actionfilm fra Dirty Harry til The Matrix, og i 2007 skrev du Super Bitches and Action Babes. Så du har jo helt styr på din actionfilm. Men hvad er det, der er sket i grove træk med actiongenren, siden du i 2002 skrev om actionfilm fra 70'erne, 80'erne og 90'erne?
Jeg vil pege på tre forskellige ting. Det ene er, at action-elementet, den der kæmpe action-scene, det har spredt sig til alle mulige genrer nu. Så action-elementet blev taget til sig af superheltefilm og dramaer og thrillers og sådan noget. Det andet element er, at der har været et forsøg på at få kvinderne til at blive helte. Og så det tredje element, jeg vil pege på, det er, hvad skal jeg sige, de gamle mænd, eller pastiche-genre på, at nu er de actionhelte, der var dengang, blevet gamle. Så serier som The Expendables, med alle de gamle, rigtige actionhelte. Og det er en serie, som Sylvester Stallone startede, og dem er der jo 4 film af. Og så er der John Wick, som Keanu Reeves er faktisk også en af de der gamle actionhelte tilbage fra Speed. Og John Wick-filmene, den starter, den første film fra 2014, starter også med, at han har trukket sig tilbage, og så sker der noget.
Og hvad er det så en god action-franchise, den egentlig skal indeholde? Fordi nu har John Wick jo med sin 4. film, der får premiere i morgen, stor succes med at udvide universet.
Altså, hvis man vidste, hvad der lavede en god franchise på forhånd, så ville det jo være nemt. Men jeg vil da nok pege på i hvert fald 2 ting. Det ene er, at der skal være en vinkel eller en angle eller noget, der ligesom, okay, den der ting kan vi gentage på ny. Så i Alien, der kan man sige, at den der alien, som kommer med dem, hvor de end er, den kan man gentage på ny. Og i Terminator, der kan man gentage robotten, der ligesom vender tilbage. Die Hard har, at man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det andet er en skuespiller. Man kan egentlig godt have en franchise, hvor skuespillerne skifter fra film til film, så skal vinklen så være god. Men ellers er det en skuespiller, der bærer en franchise. Keanu Reeves bærer John Wick. Sylvester Stallone bærer Rambo og Rocky.
Hvis vi så kigger konkret på John Wick, som jo på papiret er en banal hævnhistorie, men alligevel har 3 succesfulde film bag sig og også ser ud til at få det med den 4., hvad er det så, man rammer rigtigt med de film?
Der tror jeg, man er henne i det der prestige, at man ikke længere har en idé om, at actionhelten skal redde hverken kloden eller nationen eller en national ære eller sådan noget lignende. Han er blevet en kliché, og så gør man det, at man tager alle klichéerne og bruger dem alle sammen. Så man har klichéen om, at han har trukket sig tilbage. Man har klichéen om, at hans kone er død, men hun har sendt ham en lille hundevalp. Der kommer så nogle skurke, som vil have hans bil. Det her med, at nogen vil have actionheltens bil, også en kliché. Men i hvert fald så stjæler de hans bil, og de dræber hans hund. Klichéen med, at de ved ikke, hvem de har at gøre med. De tror bare, det er en eller anden. Og så kommer de jo, så finder de ud af, at ham, de så har fucket med, taget hans bil og dræbt hans hund. Det er så den legendariske boogeyman, som kan nedlægge alle folk overhovedet. Så man tager ligesom alle de der klichéer og blander dem sammen. Og så synes jeg, man gør det på en veloplagt måde, som er velskrevet, velproduceret. Keanu Reeves er super god.
Og John Wick-karakteren er jo på mange måder arketypen på den ensomme uld, som vi også kender ham fra klassiske actionfilm. Er tiden og genren i virkeligheden ikke løbet fra den fortælling og historie? Altså får vi aldrig nok af den?
Nej. Jeg tror, det der er med den ensomme uld, det er sådan en amerikansk figur, som bygger på den her idé om, at cowboyhelten rider ud i the wilderness, og som regel også, at han er lidt melankolsk, eller han har mistet noget, eller han er ensom. John Wick, hans kone, er jo død. Den der ensomme ulv ude i the wilderness, det er en amerikansk arketype, som amerikanerne stadigvæk i dag drømmer om. Det er derfor, at de opsøger ude i vildmarken, og sådan noget kan man overleve for sig selv. Og man har de her folk, der render rundt og er survivalist, hvis nu det skete noget, kan jeg så klare mig selv. Og de gerne vil have, at de alle sammen skal have lov til at eje skydevåben, for eksempel. Så den ensomme ulv, tror jeg faktisk, er en mytologisk figur, som er dybt forankret i vores mytologiske Amerika, som er sådan en slags paradismytologi. Og den her ensomme ulv er Adam, som er ligesom det første menneske, der civiliserer der, hvor han er.
Ja, sådan lød det fra Rikke Schubert, forsker og lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet. Men vi er slet ikke færdige med John Wick endnu, tværtimod. For nu kan jeg byde velkommen i studiet til dig, Jakob E. Hinchely, radiovært, podcastvært og anmelder. Blandt andet hos Handue Podcast, og så laver du også Hakkedrengene, som er relevant i den her sammenhæng. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have, Rikke.
Jakob, som anmelder, hvad havde du så egentlig regnet med at se, da du satte dig i biografsædet tilbage i 2014 for at se den første John Wick-film?
Jeg havde ikke regnet med meget, for at sige det lige ud. Jeg kan huske, at jeg lagde op i slutningen af hver afsnit med Han Duo, der ligger vi jo op til, hvad vi skal anmelde næste gang, og jeg tror, jeg sendte det afsted ret nedladende, fordi det eneste, jeg kunne finde på den her John Wick-film, det var, at det var med Keanu Reeves, og man skal lige huske på, at Keanu Reeves, han var ikke en stor stjerne stadig på det tidspunkt. Stjernestøvet fra Matrix-trilogien var ligesom lidt faldet. filmet. Han lavede ikke super stærke film på det tidspunkt, og så var manuskriptforfatteren en, der hed Derek Kolstad, der primært skrev film med Dolph Lundgren. Sådan nogle straight-to-DVD og streamingfilm på det tidspunkt, så mine forventninger var fuldstændig i bund.
Hvad var det så, du så? Nu havde du jo ikke store forventninger. Hvad endte du så med at se?
Jamen, så endte jeg med at se et lille nybrud i actionfilmgenren. Og folk skal lige forstå, på det her tidspunkt, der er actiongenren kørt fuldstændig i sænk i Hollywood, fordi man har fundet ud af, hey, hvis nu vores actionhovedroller i de her film, det er lidt ældre mænd, og det er ikke for age-shame, det må det gerne være, som ikke er i stand til at lave noget som helst kampsport eller det, der foregår på skærmen, så kan vi bare klippe os ud af det. Særligst det grældeste tilfælde, det er jo Liam Neesons Taken-trilogi, hvor at manden nærmest ikke kan noget, men de klipper så ud af det med 45 klip, bare han skal hoppe over et hegn. Det er ikke løgn, venner. Det der er på et tidspunkt. Kevin Costner var også ind over den genre. Action-genren, den lå nærmest fuldstændig stendød i Hollywood på det tidspunkt. Så kommer der et filmskaberhold bestående af David Leitch og Chad Stahelski, som laver den første John Wick-film sammen. De co-instruktører får Keanu Reeves, der rent faktisk træner op til det her. Han er jo god til kampsport, det ved vi også fra Matrix-trilogien. Og lige pludselig ser jeg, Rikke, en action-åbenbaring. Nemlig referencer til den klassiske heroic bloodshed genre, som var særlig populær i Hongkong, hvor dem, der er på skærmen, rent faktisk kan finde ud af at gøre det, de gør. Altså fysisk vel at mærke, ikke at dræbe folk forhåbentlig. Men det er lange takes, lange kameraindstillinger, hvor der ikke bliver klippet, så man kan se, at den person, der gør det, det er den person, der gør det. Det er med andre ord Keanu Reeves, der vælter rundt og plukker folk i hovedet og kaster med knive, og jeg ved ikke hvad. Og jeg sad... Der går en halv time før, at filmen sådan for alvor går i gang, den første John Wick, og jeg sad var fuldstændig blæst bagover i biografsædet. Der var mange danske anmeldere, der ikke forstod den og kvitterede med en stjerne, men jeg vil sige, at jeg var rigtig glad, da jeg så den.
Ja, og det kan man jo også høre, at du stadigvæk er. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, altså hvordan kan det være, at man får, i hvert fald på papiret, så simpelt et hævnplot om en mand, der ligesom hævner sig, fordi nogen har stjålet hans bil og slået hans hund ihjel, til at spænde sig over, hvad der nu er blevet til fire film.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg kan kort fortalt sige, at det de gør, det er bare at hæve universets fantasiniveau, altså det fantastiske i universet, med hver film. Den første film starter helt lavpraktisk med en mand, hvis kone er død af kræft, får foræret på sit dørtrin en hund, for hende, altså i efterlivet. Ikke? Hun havde sådan, det var en af hendes sidste gerninger her på jorden, det var at give ham en hund, og ikke engang den kan han have i en lille uges tid, før den bliver taget fra ham. Ikke? Og du ved, også fordi grunden til, at man knytter sig så meget til det, der er folk, der siger, at jeg vil ikke se film, hvor der er dyremishandling, men man skal huske på, venner, det er bare film. Og den her hund er den sødeste hund i verden, og hunde er jo uskyldige. Og man bliver fuldstændig grebet og se ham efterfølgende dræbe. Er det 79, han dræber i den
77.
Første? Tak skal du have. 77. Der er jo et body count med de første tre film, skal lytteren lige forstå, med John Wick 1, 2 og 3, der nu er op på 299 mennesker.
Lige præcis.
Og med hver film, Rikke, der er det her univers blevet udvidet og udvidet. Man får et lille stykke af puslespillet, eller lidt mere til worldbuilding med hver film, med hvad er det, der er med den her undergrundsverden, der består af lejemordere. Og jo længere filmuniverset skrider frem, jo mere finder man ud af, okay, i det her univers, der er alle stort set lejemordere.
Ja, lige præcis. Jamen, nu er du jo allerede lidt inde på det her univers, som der ligesom også bliver lagt på fra film til film, men kan du ikke tage os lidt med ind i John Wick-mytologien? Hvordan er det, at det her univers kommer til udtryk? Hvad er det for nogle små ting, der gør, at man bliver draget ind?
Jo. Helt lavpraktisk, sådan som jeg har forstået det, det er meget underfortalt og lidt kryptisk, og jeg har ellers hørt, du ved, interviews med instruktører, og jeg ved ikke hvad, men helt lavpraktisk, så er der i hver hovedstad rundt omkring i verden, så er der de her Continental Hotels, som er nogle dyre, lækre luksushoteller, hvor der ikke må blive begået mord eller forretninger, men det er for lejemordere. Og du ved, møntfoden er en enkelt mønt, og det er lidt underligt, fordi en enkelt mønt kan både betale for et hotelværelse, men også for en drink. Det er mere sådan, du ved, en symbolværdi, den her mønt har. Og rundt omkring i verden, så er der de her forskellige hoteller, hvor de alle sammen har en leder. I New York, der er det Ian McShane's figur, og så er det den gode italienske skuespiller, som jeg har glemt navnet på
nu. Franco Nero.
Franco Nero, tak skal du have, som er i Italy. Og jeg vil ikke sige, hvem det er. Der er i Japan, eller faktisk Osaka, som er i den nye film, fordi det synes jeg, man skal opleve. Men det er et kæmpe univers bestående af de sejeste og mest hårdkogte lejemordere. Og det er jo det her univers, som John Wick i den første film, og faktisk også i den anden film, og til dels også den tredje og den fjerde, prøver at komme ud af. Han vil ikke længere være en del af den her lejemorder underverden. Men du ved, Rikke, just when you think you were out, they pull you back in. Nu bliver det hele så, du ved, kulminerer i den fjerde film. Jeg har beskrevet den som Shakespeare, men med lidt flere pistoler. Det niveau, vi er på med store følelser nu, det er så gigantisk og voluminøst, det kan ikke blive større nu.
Og jeg kan godt lide, at du siger det her med, at der er de her hoteller for lejemordere. Jeg har virkelig tænkt på, sådan i de her film, det får vi jo så ikke at se, hvis der kommer turister gående forbi og tænker, det ser da pænt ud, der vil vi gerne have en overnatning. Hvordan man så afviser folk?
Hvordan siger man? Ja, prøv at høre, det er lidt pinligt det her, men du er ikke lejemorder, vel? Så du er ikke... Nej, du er ikke velkommen.
Der bliver også blandt andet i den første film fra 2014 skabt den her, hvad skal man sige, mytologi om John Wick-karakteren, og hvor farlig han egentlig er. Altså, der tales om ham, før vi som publikum har set, vi har altså faktisk til gode at se, hvor farlig han er. Og vi skal lige høre en scene fra filmen, hvor mekanikeren Aurelio, som spilles af John Leguizamo, og filmens hovedskurke Viggo Tarasov, som bliver spillet af Michael Nyqvist, de taler om John Wick.
I heard you struck my son.
Yes, sir, I did.
And may I ask why?
Yeah, well, because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog.
Oh.
Jacob A. Hinchley, hvor meget fortæller man om en figur ved hjælp af det her? Og vi hører Michael Nyqvist udstøde.
Jamen, man siger alt om figuren med det her. Man kan høre på dem, at de synes, det er en rigtig dum idé, at de har pisset den her mand, John Wick, af, som er sådan en mytisk skikkelse, også i filmens univers. Og det er jo en replik, der går igennem hele filmkvadrologien, som det er nu. Det der med, at man hører navnet på John Wick, og så er der en reaktion, der er, oh. Fordi at vi ved jo undervejs, som filmene skrider frem, at han har myrdet 3 mennesker, mener det er, på en bar med en blyant. En ting, som også bliver refereret i en ret hardcore scene i 2'eren. Men som filmene skrider frem, finder vi også ud af, at især i 2'eren, at der måske var lidt mere til den historie. Måske at han er blevet hjulpet med det, men han er stadig en mytisk skræmmefigur. Ikke? Jeg hader at oversætte udtrykket The Boogeyman til bussemanden. men han er sådan en, som der bliver fortalt skræmmehistorier om i mafiaverdenen. Og ja, det siger alt, og det er det, der er så perfekt skrevet for den her film. Du kan bare sige en reaktion, lægge en reaktion i en skuespillers mund som, oh, og så ved du, okay, det her det er en bad motherfucker.
Han er badass, men lad os lige dykke lidt mere ned i det filmiske håndværk, og lad os lige starte med det visuelle. Hvad er det, der specifikt og konkret ved de her film, deres visuelle stil, som hæver dem over den gængse action-blockbuster?
For det første, det der sker til at starte med David Leitch og Chad Stahelskis samarbejde, det er de 2 instruktører, der laver den første. De bryder sig op efterfølgende, og David Leitch begynder at lave Deadpool-film, Atomic Blonde og Hobbs & Shaw, mens Chad Stahelski ligesom bliver ved John Wick-brandet. David Leitch tager fotografen med for den første film, Jonathan Seeler, som er en meget, meget dygtig fotograf. Så jeg var først meget påpasselig med, at vi får den danske fotograf, Dan Lausten. Vi skal lige huske Den Danske Vinkel. Ja, det er en dansk fotograf, der har filmet John Wick 2, 3 og 4. Og hvis man lige skal have noget merit på, hvad er han for den type, Dan Lausten? Han er den type, der har skabt vores ungdom. Han har filmet Gummitarzan, Otto af et næsehorn, Guldregn, og jeg kunne blive ved. I mange år, der er han Guillermo del Toro, altså gyserinstruktørens go-to-fotograf. Og så lige pludselig, så bliver han samlet op af den her actioninstruktør, Chad Stahelski, og jeg var først meget påpasselig, fordi at jeg tænkte, de her, det er ikke en god kobling. Og man kan godt mærke, at Dan Lausten leger ikke så meget med billederne i den første John Wick-film, han var lov til at filme, altså John Wick 2. Den er meget statisk, den er pæn, men det er meget statiske billeder. Men oh my lord, så lige pludselig sker der et kvantespring fra 2'eren til 3'eren, hvor at billederne virkelig bliver æstetisk pæne. Alting er badet i neonlys. Det er ufatteligt, det er sådan det, man kan kalde heightened reality, en øvre virkelighed på en eller anden måde. Og i 4'eren her, der er en scene, Rikke. Jeg er sådan en type, som græder af godt filmhåndværk, uagtet genre. Men der er en scene hen imod slutningen i den her film, hvor jeg sad, altså jeg tabte både øjne, næse og mund, og du ved, min kæbe ramte gulvet, og jeg fik faktisk en glædestår, fordi det er så sindssygt, det de har præsteret. Jeg vil ikke sige, hvad det er. Jeg vil bare sige, det er et long take på en måde, jeg aldrig har set et long take. Altså det vil sige et ubrudt skud, hvor man sidder og tænker, hvordan i alverden har de lavet det her.
Og hvordan kommer så, hvis vi kigger i forhold til den action, der fylder i de her film, og de kampscener, der ligesom præger John Wick-universet, hvordan kommer det til udtryk, at filmens instruktør, Chad Stahelski, som jo har været instruktør på alle 4 film, har baggrund som ja, stuntman og koordinator og var stunt-double for Keanu Reeves, blandt andet tilbage i Matrix-trilogien. Hvad betyder det, at filmens instruktør også har så stor praktisk erfaring med action? Hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, det er alfa og omega med filmens succes. Fordi, som jeg var inde på tidligere, det her med, at action-genren var kørt fuldstændig død i Hollywood der i start 10'erne. Det er meget med den måde med, at actioninstruktørerne ikke forstod sig på action og stunts. Men lige pludselig så havde du to stunttyper, David Leitch og Chad Stahelski, som vidste, hvordan stunts så ud, og de laver en hel film, der nærmest er bare dedikeret til stunts. Når jeg sidder og ser John Wick 4, indser jeg bare, hvor meget jeg hader Oscar-uddelingen, fordi de har ikke en goddamn stunt-kategori. Og så snart de får indført den stunt-kategori, hvis de vil have, at jeg skal blive ved med at se deres lidt sølle show, så skal de give med tilbagevirkende kraft 45 Oscars til John Wick-serien, fordi de stunts, de laver i de her film, det er ubegribeligt, hvor meget folk offrer deres fysiske velvære for vores underholdnings skyld. Og det er ikke fordi, at jeg vil have, at ting skal være farlige at lave, men jeg vil gerne have, at de ser farlige ud. Og det gør de i de her film. Jamen, Chad Stahelskis stunt-baggrund er alfa omega med den her films succes, fordi han forstår, hvordan man laver lange takes, og hvordan stunts ser ægte og godt ud.
Og vi skal også kigge lidt på våben og skydescener i de her film, fordi at de er ligesom også blevet betegnet som sådan en subgenre, som altså gun-fu-film, fordi der både er en masse kampsport, og så er der også masser af våben. Og vi skal lige høre et kort klip fra kapitel 2 fra 2017. Det er en skydescene i katakomberne i Rom, hvor John Wick han er på en særlig opgave. Til lytteren, prøv lige at lægge mærke til midt i klippet, hvor der ligesom er et hold i skyderiet. Ja, der er ikke meget dialog i det her, men det, der sker her, Jacob, det er jo en detalje, hvor John Wick skifter magasin på sit våben. Ja. Altså, hvad gør det for den, der sidder og ser med, at det er så, hvad skal man sige, så realistisk?
Ja, jamen, det er fantastisk, vi bruger udtrykket realistisk i en filmserie som John Wick. Ja. Men det er på en måde også, jamen, det er jo rigtigt nok, fordi at lige pludselig gør den her film også op med 80'er uendelig ammunitionstraditionen med, at vi skal have et ophold, hvor det er vigtigt, at vores figurer rent faktisk lader deres pistoler. Jeg har ikke siddet og talt nøje, men der var på et tidspunkt, hvor jeg så toren, nemlig med henblik på, han får på et tidspunkt tildelt en pistol, hvor der er 6 skud, og så sidder jeg og tæller, og den her film overholder sine egne regler. Ja, der er 6 skud i den gun, så må han lade. Og du ved, det er derfor, det er sådan skønt med, at John Wick hele tiden må samle nye våben op undervejs, og det gør det til sådan en vild ballet. Ja, kung fu er en god beskrivelse. Det er jo også noget, som John Wick eller slutter John Woo faktisk, lige for at gøre forvirringen totalt. Actionguden John Woo, ham der var med til at skabe heroic bloodshed-genren, han er blevet beskrevet som, du ved, en pistolballet. Og det er også det, jeg ser i John Wick. Jeg ved ikke, om du kunne høre det, lytter, men bare det klip her, som Rikke spillede, synes jeg har en melodi i sig, med at det er smukt med, at der er sådan en lille ophold i musikken, som er skudlydende, og så er der sådan en lille ophold, hvor han lader musikken, og så går vi i gang igen, eller lader magasinet, og så går vi i gang igen, som så er musikken. Ikke? Mm. Jeg synes, det har en rytme og en musikalsk kvalitet til sig.
Ja, det bliver hans instrument på en eller anden måde også. Altså både bogstaveligt talt, men også literally. Nej, det er det samme.
Men også i overført betydning.
Ja, lige præcis. Tak skal du have. Og Jacob, så får vi jo også nævnt det her utrolig høje bodycount, som er i de her film. Det er 77, han dræber i den første film. Det er 128 i film 2 og 94 i den tredje. Og vi har ikke fået tal på film 4 endnu. Det gør det altså til 299 efter de tre første kapitler. Og John Wick-karakteren er jo på mange måder en arketype af den her ensomme ulv. Han er en mand af få ord, men vi ser ham altså også miste besindelsen. Og vi skal lige høre et klip fra den første film, hvor han er blevet taget til fange i en kirke.
People keep asking if I'm back. And I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. So you can either hand over your son, or you can die screaming alongside him!
Ja, her hørte vi altså Keanu Reeves give den gas, og han er jo en af de skuespillere, der sådan gennem sin karriere har været til stor genstand for diskussion, når det kommer til hans skuespil. Altså på diverse internetfora og online-medier, der kan man læse lange beretninger om, hvorfor ikke han er en god skuespiller. Men Jacob Ehensley, hvad er det for en præstation, han leverer i rollen som John Wick, både følelsesmæssigt, men også fysisk?
Jeg synes, det er en ekstremt følelsesladet, blød mand bag et hårdt ydre, og jeg synes, det er derfor, at han er forbilledelig. Det her, det er den rolle, som Keanu Reeves har været født til at spille. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har dyrket Keanu Reeves ret intenst, siden den her film udkom for snart 10 år siden allerede. Jeg tror, jeg manglede lidt et forbillede inden for actionverdenen på det tidspunkt. Jeg er vokset op med, at mænd skulle være ultramacho. Vi snakker, du ved, Van Damme og jeg ved ikke, hvorfor jeg udtalte det sådan, Van Damme og Arnold Schwarzenegger, og ikke mindst Sylvester Stallone, som var min yndlings, da jeg var helt lille bitte. Og så sker der det, at jeg elsker stadig de film. Jeg laver en hel podcast om, hvor meget jeg elsker dem. Men jeg har savnet lidt, du ved, en lidt mere blød udgave og en lidt mere normalt udseende mand, som ikke var hyperpumpet og bøffet. Og så lige pludselig kommer Keanu Reeves og siger sådan, okay, Jeg lavede de der Matrix-film for en 10 år siden. Skal jeg ikke lige prøve igen med et nyt skud i actionbørsen? Han giver os en præstation, som du siger, det er en arketype. Det er den ensomme ulv. Det er en mand, der til en vis grad faktisk ikke har noget at leve for. Jeg ved godt, han får tildelt en ny hund i slutningen af 1'eren, som han bærer rundt med sig i 2'eren og 3'eren og 4'eren. Men det er lidt underordnet faktisk for mandens motivation. Det er bare en, der har fundet sig i pis meget, meget længe, og som ikke gider længere, fordi at folk ikke forstår, at den her mand, han er et dødbringende våben, og du kan ikke gøre noget ved ham, men folk føler hele tiden, at de kan manipulere ham. Og John Wicks eneste sprog, det er jo bare døden. Mm. Og inde bag det, der ligger der en præstation, som er tynget af sorg, fordi for helvede, hvor han bare savner sin kone. Og vil I måske i virkeligheden bare gerne være sammen med hende igen? Det er derfor, han har sådan en dødsønske, at han går på den her rampage. Jeg ved godt, det var en lidt for studentikos udlægning af, hvad John Wick-figuren er, men det er virkelig vigtigt for mig at præcisere, at jeg synes, det er en meget, meget blød præstation bag et enormt hårdt ydre.
Ja, og så skal vi også bare lige tilføje den dedikation, som Keanu Reeves jo har lagt for i forhold til den her rolle. Altså alle de kampsport, han har studeret og trænet, og ikke mindst, hvad skal man sige, han har offret for den her hund, blandt andet i den første film, er der jo den her scene, hvor den slikker ham i hovedet, og det gjorde den jo, fordi han havde baconfedt i ansigtet.
Ja, ja. Og hvis det ikke er dedikation, lytter, så ved jeg ikke, hvad det er. Det, jeg har lavet mig fortælle, det er, udover Keanu Reeves er den sødeste mand i hele universet. Altså, folk har kun positive kommentarer. Han har også levet i privaten et ret hårdt liv. Han har været udsat for mange tragedier. Der har været historier om, at stuntholdet ved slutningen af 4'eren gav han alle sammen motorcykler som tak for deres dedikation til den her film, for han synes, det er dem, der er hovedpersonerne i den fjerde film, ikke mindst. Det er det faktisk i alle fire film. Han er en person, som har ikke lavet andet end overskud og lavet velgørenhed, give penge til velgørenhed, og han er aldrig blevet krediteret. Det er kun fordi, folk har fundet ud af det. Han er så goddamn ydmyg.
Og Jacob, du har jo allerede snakket lidt om den flere gange. Du kan slet ikke lade være, men i morgen, der får den fjerde film i kvadrologien, altså premiere, John Wick Chapter 4. Og du har jo allerede set den, som man kan fornemme, da du skal anmelde den i Han Duo podcast. Og da I anmeldte de tre første film, der fik de i gennemsnit dengang, det kan godt være, at det har ændret sig for jer siden, men henholdsvis 4, 4,5 og 4,5 stjerner. Og uden at spoile for meget her, er vi så deropad i din bedømmelse af den her film?
Jamen, jeg vil gerne spoile det. Jeg tror, vi ligger på, vi giver jo på skalaen 1-6, og jeg tror, at vi lander på 5,5. Måske kan jeg få overtalt Elias til at give 2x6. Fordi den her film er et blodigt, vanvittigt mesterværk. Det er actionfilm på en måde, som jeg nærmest ikke har set så godt siden The Raid 2 udkom i 2014. Det her, det er noget af det, som altså action-drømme er skabt af. Jeg kunne ikke holde tårne tilbage, da jeg på det kæmpe lærred inde i IMAX-biografen i Cinemax i København ser Donnie Yen og Scott Adkins og Keanu Reeves samlet på skærmen på samme tid. Det er personer, som jeg har brugt så meget tid med i deres individuelle film, som nu er samlet her i en film, som er et kæmpe kærlighedsbrev til action-genren. Den var 3 timer, og du ved, der er nogle steder, hvor man sidder og tænker, okay, nu går den lidt i Shakespeare-tomgang. Men så hver gang, man sidder og tænker, nu må den gerne komme i gang, så eksploderer det. Jeg vil sige, der er en 4-5 actionscener i den her film, og enkeltvis kunne de have været klimakset i en mindre god film, der ikke var John Wick 4.
Ja.
Det er et jamen, som sagt, et blodigt mesterværk.
Jacob E. Hinchelæ, anmelder, radio- og podcastvært. Tusind tak, fordi du var med.
Jamen selv tak.
Og John Wick Chapter 4 får altså, eller kapitel 4 må vi hellere sige, får biografpremiere i Danmark i morgen. Rigtig god tur i biografen.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Først dansede røde og grønne lysskær over den danske nattehimmel. Så lyste planeterne Jupiter og Venus op på himlen med kun få centimeter mellem sig. Eller sådan så det i hvert fald ud med det blotte øje. Og lige nu der er der 3 meteoritter, der sandsynligvis er faldet ned i Sydjylland, som har fået hverdagens Indiana Jones til at rykke ud med metaldetektoren. En række astronomiske fænomener de har altså den seneste måned vist sig på himlen over Danmark, og ja, faktisk tændt en regulær rumfeber i flere danskere. For når vi ser på stjernehimlen og de fænomener, der har åbenbaret sig for os i den seneste tid, så er det nærmest umuligt ikke os at stille de store spørgsmål om, hvad livet egentlig er for en størrelse. Det mener du, John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder på DTU Space. Velkommen til Kulturmagasinet.
Takker.
Du skal jo hjælpe mig, John, i dag med at se nærmere på, hvad det er ved nordlys og lysende planeter og rumsten, som får os alle sammen til at stige måbne op i det uendelige univers. Og du har jo beskæftiget dig med vores solsystem i mange år. De her fænomener, vi har set den seneste måned, de er jo ikke nye for dig. Men alligevel så siger du, at du godt kan blive grebet af dem. Hvad er det, du umiddelbart sådan bliver draget af?
Ja, det er simpelthen, fordi det er smukt. Altså, når man ser sådan to planeter, som ligner op, som vi så Venus og Jupiter gøre det, så er det, altså, når man forstår mekanikken bagved det, altså fysikken, så er det faktisk smukt i sig selv. Men også når man ser sådan et naturfænomen, tænk på, hvor stærk kontrasten er. Du står på en helt mørk nat, og de skinner meget, meget stærkere end nogle af de stjerner, du kan se. Så giver det jo et fænomen, som man siger, åh, hvad er det? Altså, det skaber en undren først. Og bagefter, så kan man se, hvor utrolig smukt det egentlig er på den stjernebaggrund, der er bagved. Så det er smukt at se på, simpelthen.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det kan også være noget, vi måske vender tilbage til i løbet af de næste minutter her, men er det også overvældende for os, fordi vi sådan til daglig, i hvert fald hvis man bor inde i byen og måske render rundt og har det rigtig travlt der, fordi vi er så afkoblet fra naturen, så når det bliver så tydeligt, for eksempel på stjernehimlen, så bliver vi mindet om, altså, at der findes noget, der er større end ja, storbyen for eksempel?
Det er nok en del af det. Altså, det er de første mennesker i storbyen, som nogensinde har set, for eksempel Mælkevejen. Når man så kommer ud og ser den, hvis man kommer et rigtig mørkt sted, så ser man lige pludselig noget, som man godt ved er der, som man måske så som barn for længe siden, og så pludselig ser man det igen i al sin overvældenhed, fordi det fylder jo hele himlen. Og på samme tid så er det jo stort og smukt at kigge på, og samtidig så fatter man de fleste også, at hvor små vi egentlig er i samme lejlighed. Så jeg tænker, der er sådan en chok-effekt i det, fordi det er noget, vi godt ved, der er der, men når vi så ser det, så siger man, gud, er det virkelig sådan? Altså, jeg tror, det er den reaktion, man har. Vi bliver heller ikke overrasket hver eneste forår, når man ser tulipanerne springe ud igen. Det kan man også godt stå og nyde sådan et syn af sådan en tulipanbed. Men det har også været længe siden, ikke? Altså, og så det er uvant, det er overraskende og smukt.
Altså, jeg vil sige, at jeg bliver overrasket, hver gang solen kommer frem, men altså, det har også været ekstremt regnfuldt de sidste par dage. Men hvis vi kigger lidt på kulturen, så er der også en stor fascination af rummet i den på så mange områder. Og i filmens verden, der kan man sige, at meteorer og kometer, de danner jo ofte ramme for apokalyptiske fortællinger og de lidt, hvad skal man sige, større personlige dramaer. Det kunne for eksempel være som i Lars von Triers film Melancholia fra 2011. Her nærmer den alt ødelæggende planet Melancholia sig nemlig jorden, mens en, må man sige, meget dysfunktionel familie, de er samlet til et bryllup. Det skal vi lige høre lidt af.
I'm afraid of that stupid planet.
Dad said there's nothing to do.
Then he's forgotten about the magic.
I want us to be together when it happens.
Ja, altså hvor den her forestående død, den tager i filmens hovedperson Justine jo meget køligt, mens hendes søster Claire ligesom går i panik. John Leif Jørgensen, hvorfor er det, at de her sådan kometer og meteorer, de bliver synonym med apokalypsen?
Og det er jo nok fordi, at det er jo gået op for os, i hvert fald inden for de seneste 50 år, at der har været store koncentration af livsformer et par gange før her på jorden, end den vi ser nu. Så kommer der sådan en apokalyptisk ting, altså enten en asteroid eller en komet, som slår ned i jorden og totalt udsletter for eksempel dinosaurerne. Når sådan en ting sker, og vi erkender, at det har været sådan, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det kan også ske igen. Så jeg tror, det danner ramme med en rigtig grum fortælling. Samtidig med, at hvis du kigger på en... Hvis bare kometen bare flyver lidt forbi, så er det en utrolig flot oplevelse. Ikke? Altså, det er jo både farligt og dragende på samme tid. Så jeg forestiller mig, at det er det, at folk de spiller på, når du kigger på det, hvad det er, der trigger folk. Altså, hvorfor det er, de opfinder det spændende. Smukt er det, men det er også farligt.
Det er det, og vi skal også lige have et andet eksempel, et ret nyt et af slagsen, for Netflix-filmen Don't Look Up, instrueret af Adam McKay fra 2021. Den har de fleste nok set, for den er jo ikke så forfærdelig gammel.
This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening.
I hear there's something you don't like the looks of.
We discovered a very large comet.
Oh, good for you.
It's headed directly towards Earth.
This comet is what we call a planet killer.
At this exact moment, I say we sit tight and assess.
Ja, i Don't Look Up, der har også en gigantisk komete kurs mod jorden, og dommedag nærmer sig. Men der er ikke nogen myndigheder eller verdensledere, som rigtigt tager de her forskers advarsler og ja, skudsikre data alvorligt. Og den her meget satiriske komedie er blandt andet blevet, må man sige, tolket og set direkte som en kommentar på, på den måde, verdens magthavere håndterer klimakrisen på. John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder på DTU Space. Der er jo selvfølgelig noget grundlæggende fascinerende ved de her dommedagsscenarier, som meteorer og kometer kan skabe også, som du siger, noget meget konkret. Men måske er det ikke helt tilfældigt, at filmene de ligesom også rummer de her fortællinger om ja, virkelig store spørgsmål. Hvis vi lige vender tilbage til de fænomener, vi så har set på himlen den seneste måned, hvordan kan de være med til at sætte de her ting i perspektiv for os?
Jo, men det er jo sådan set bare skalaen, der er forskellig, ikke? Altså, når der falder sådan en hvad hedder det, meteorit ned over Jylland, så hvad hedder det, altså, når folk de ser på den, så kan man jo ikke undgå at se, at for et kort øjeblik bliver den nat, man står i, lavet om til en dag, så kraftig er eksplosionen af den her ildkugle, den er på vej ned. Man kan jo rent faktisk se skygger på jorden omkring sig, og så forsvinder det væk igen. Og det er bare en lille bit sten, altså sådan 50 kilo ting, eller sådan en dur. Og hvad det, når man så ser på sådan, hvad det, så skalaen er selvfølgelig, den giver perspektivet i det, om ikke andet. Og det er jo meget nærværende, når man ser en ting selv. Ikke? Altså det er lidt det der med, at man skal, jeg tror, de fleste mennesker skal have oplevet noget, der ligner, for at man begynder at forstå, hvor nærværende sådan en ting egentlig er. Altså det er jo, det kan godt være, at der går mange millioner år imellem af sådan en kæmpe komet rammer jorden, heldigvis der. men mindre kan også gøre det, ikke? Og hvad er det, du kan sige, at de folk, som op i Rusland så en sten falde, som trykkede 10.000 vinduer ind i deres bygninger, i sådan en lille by, og hvad er det, og og simpelthen påvirker sig braget, hvor så stort det for, at de virkelig blev chokeret af det. Sådan, de har fået også et andet perspektiv for resten af deres tid, af hvordan tingene ser ud. Så du kan sige, at det er jo bare en leg, som filmmærerne laver der. I Don't Look Up, der er det, der er lige klart, at der bliver jo spillet meget på, hvor totalt uforberedte alle vores magtstrukturer er på at håndtere sådan noget. Ikke? Og det er jo også en sjov leg, ikke? Fordi vi vores regeringer. Her har du så en mulighed for at lege med det, fordi det er jo ikke i den måde, som de reagerer på de oplysninger på, er fuldstændig mange til den, vi andre oplever, når vi sådan prøver at advare mod et eller andet, vi kan se ud mod natur. Så er der jo både en modvilje og en uforståenhed over for det. Altså vi har rigelige problemer i forvejen. Det er med at putte det her på os. Ikke? Det er sådan lidt den måde, det bliver taget på.
Ja, og så er der også lige nu de her tre meteoritter, som sandsynligvis er faldet ned i Grindstedegnen her i Sydjylland, der har fået hverdagens Indiana Jones til at rykke ud, som jeg nævnte tidligere. Og så for nogen er det jo selvfølgelig også et økonomisk incitament til at måske finde de her småsten fra rummet, fordi man får en findeløn, der lyder på op til 50.000 kroner per gram. Du mener jo, John, en del af vores fascination af rummet, det er også en form for menneskelig nysgerrighed. Er det den, vi også har på spil i Grindsted med det her sådan, ja, mytiske og magiske, der nærmest også sker?
Jeg tænker, hvad det er, at hvis man hører, at der er et eller andet, der er en anden spændende natugle, man kan se ud i den lokale skov, så er der masser af mennesker, der halser derud for at se sådan en. Det er vel det samme, der sker her også. Jeg tror ikke, det er grådighed, der gør det. Jeg tror egentlig, folk de er interesseret i det her fænomenet selv. Det, der ligger bagved, det der med, at man rent faktisk kan finde noget, som er en del, kan give en del af forklaringen på, hvordan jorden er blevet skabt, hvorfor jorden ser ud, som den gør, og hvordan livet egentlig har udviklet sig. Det tror jeg, det ligger for langt ude for de fleste menneskers umiddelbare forestilling. Fordi det er svært at forestille sig en lille dum sten og dens isotopsammensætning, altså hvilke grundstoffer og hvilke isotoper de grundstoffer, de har, at det rent faktisk betyder noget. Men det andet spørgsmål, der ligger bagved det, er der nemlig med, at det eneste liv, vi kender i universet, det er jo her på jorden lige i øjeblikket. Og det skaber så den anden undren, det er ikke også, altså kommer der virkelig sten derop fra? Der er jo masser af sjove ting, som folk de beskæftiger sig med i øjeblikket inden for videnskaben, som for eksempel det der med, at det er den samme, altså den kilde til, der som skabte livet her på jorden, det er sket med én og på samme gang, fordi at vi kan ikke finde, vi kan kun finde én type af liv, altså én måde, kemikalierne er sammensat på, som har skabt den livsform, vi har. Det får også folk til at filosofere meget over, hvad det er, vi ser. Jeg tror også, det er en af de store undren, man har. Altså, Vi kører for eksempel rundt med en lille rover op på Mars lige i øjeblikket og prøver at lede efter signatur for liv, der engang måtte have været der dengang, da planeten var våd, og ligesom jorden. Og det giver også en dyb fascination hos folk til at tænke, at er det virkelig sådan, at vores er vi alene? Ikke? Altså, det er det første spørgsmål. Og det næste også, det er, hvad er livet egentlig for en størrelse? Ikke? Og det tror jeg, det trigger langt de fleste mennesker. Jeg tror, det er en af de dybeste spørgsmål. Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der nogensinde har kunne undgå at stille spørgsmål om, hvad er livet egentlig for en størrelse? Hvad er det egentlig for noget af det hele?
Og det synes
jeg... du også får en lille del af svaret på. Ikke?
Ja, lige præcis. Altså, det er bare fordi, når du snakker, så kommer jeg til at tænke på at selv at stå og kigge op på stjernehimlen, og det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, John, det er jo faktisk noget, der giver mig sådan en kæmpe stor sorg, nemlig noget, der truer det hele den her, hvad skal man sige, filosoferen op mod himlen, fordi det kan faktisk være slut med snart at kunne se de her fænomener på nattehimlen, fordi om 10 år, så har vi satellitter, der vil lyse himlen totalt op. Det kunne den britiske avis The Independent fortælle tidligere i år, fordi der er givet grønt lys til at opsende op mod 400.000 satellitter i det lave kredsløb, altså det, som ligger tættest på jorden. Det er blandt andet Elon Musks selskab SpaceX, der skal opsende 44.000 satellitter som led i deres projekt Starlink, som lover internetadgang over hele verden. Og John, du mener, og jeg må helt ærligt indrømme, lægge mig i slipstrømmen her, at den her udvikling grundlæggende er jo fuldstændig trist og alt ødelæggende. Altså, hvad er det, vi mister, hvis vi plastrer den nærmeste del af rummet til i satellitter, og vi ikke længere har adgang til at kunne kigge op på den måde?
Jamen, det er jo fuldstændig det samme, som hvis vi ude omkring vores byer sætter et plankeværk, og vi ikke må kunne kigge ud i naturen. Altså, det er jo fuldstændig det samme tab, vi får. Altså, det at kigge op på en stjernehimmel, altså at bare blive forbavset over, hvordan den ser ud, når engang imellem skyerne de er væk hen over Danmark, det er stadig undren, når folk de ser det. Altså, det er en stor naturoplevelse også at se en virkelig mørk himmel. Så hvad det vil så være tabt for evigt, fordi der er de her sådan ufattelig mange satellitter, som vi får. Omvendt, så kan man jo også sige, at det er jo fuldstændig samme debat, vi har med vindmøllerne. Ikke? Altså, det, grøn energi er nødvendig. Vindmøllerne gavner altså ikke, hvad skal vi sige, ens naturoplevelse, når man står og kigger ud over et landskab. Og det er det samme, du kommer til at se her, fordi man, omvendt kan vi jo heller ikke stå her og sige, at alle de fattige lande i verden må ikke få internet. Altså det er jo det, som Elon Musk vil have med sin Starlink. Det er jo også at sælge internet til dig, men det er rent faktisk at dække alle de tyndt befolkede områder i verden med internet. Og det ville være svært at stille sig i vejen for det, ikke? Så du kan sige, det er sådan en sorg blandet med hvad hedder det, med forståelse, ikke? Altså, der er noget, vi taber for evigt der.
Ja, det kan man jo så filosofere videre over. Det vil jeg i hvert fald gøre, og også i øvrigt afsige mig min internetplads, hvis bare jeg kan få lov til at kigge bare et lille stykke af himlen, som er naturligt lys. Men John Leif Jørgensen, professor og afdelingsleder på DTU Space, tusind tak, fordi du var med.
Tusind tak for, at jeg måtte.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så er vi altså ved at være færdige for i dag her i Kulturmagasinet. Om lidt der er missionen med Amalie Bremer og Tony Scott, og deres mission i dag, det er at finde verdens bedste lærer, så de har sendt reporter Rasmus på jagt ud efter sin gamle lærer Egon. Det kan du lytte til efter nyhederne, men jeg vil gerne slutte den her udsendelse af med en hyldest til Andrew Lloyd Webber, som fylder 75 år i dag. Og mange kender ham jo som den her britiske komponist, der er synonymet med Broadway. Han står bag store klassiske musicals som Jesus Christ Superstar, Evita og så ikke mindst Cats. Den originale Broadway-forestilling, den er fra 1981, og jeg ser det som en oplagt mulighed at spille verdens bedste sang, der hedder Mr. Mistopheles, som jeg elsker rigtig højt. Jeg kan ikke nå at spille så meget af den, men vi skal altså lige nå at hylde Andrew Lloyd Webber i dag. Jeg elsker den her sang fra Cats, den originale 1981, ikke at forveksle med den forfærdelige film, der kom for et par år siden. Mit navn er Rikke Kulin. Tak fordi du lyttede med i dag, og stort tillykke til Andrew Lloyd Webber.
You want to ask Mr. Mistopheles, the original conjuring cat. The greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles' conjuring turn. And we all say, oh, well, I never was there ever a cat so clever at magic or Mr. Mistopheles. He is quiet, he is small, he is black. From the ears to the tip of his tail, he can creep through the tiniest crack. He can walk on the narrowest rail. He can pick any card from the pack.
He is equally cunning with dice. He's always deceiving you into believing that he's only hunting for mice. He can play any trick with a cork or a spoon and a bit of fish paste. And if you look for a knife or a fork and you think it is merely misplaced, you have seen it one moment, then it is gone. You find it next week lying out on the lawn. And we all say,
oh my, and never was there ever a cat so clever as magic, no Mr. Miscommonies. Oh, ever, never was there ever a cat so clever as magic, no Mr. Miscommonies. Oh, ever, never was there ever.
Yeah, it's good. Jeg elsker den her sang så meget. Jeg faktisk skal have en kat til efteråret, der skal hedde Magical Mr. McMusicat Dufresne. En henvisning til Mr. Mistopheles og Andy Dufresne fra Shawshank Redemption. Nu er der nyheder på Radio 4.